Hallo en welkom by die weekse aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek 'n geval waar 'n komitee skielik by 'n munisipaal beheerde selfversorgingsoord vir bejaardes aangestel is en 'n baasspelerige inwoner homself boonop as voorsitter aangestel het. Ignas deel ook inligting oor die sogenaamde auto-aanslag van die ontvanger van inkomste, asook die implikasie daarvan indien jy foto's of inligting van kwaaddoeners in jou straat op sosiale media plaas.
Daar's ook belangrik dat ons moet kyk na wat Popie se doel is, wat hierdie wet se doel is en wat die omskrywing van persoonlike inligting is.
In die tweede deel van regsake verduidelik my spesialis gas Dr. Llewellyn Kerr Lewis die basiese beginsels van bewysreg. Ek verwelkom graag weer vir Ignas Kleinsmid, wat praat oor 'n brief wat hy van anoniem ontvang het, wat handel oor 'n komitee en 'n voorsitter wat aangestel is by 'n bejaarde selfversorgingsoord wat deur die munisipaliteit bestuur word.
Goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Veronique, soos jy weet, kry ons so baie mooi komplimente hier by regsake en mense wat vir ons sê hulle mis nie graag 'n program nie en baie dankie daarvoor. Dit maak dit ook vir my lekker om te weet dat baie van u waarde put uit ons program regsake. Ek kry skrywe vanaf anoniem. Sy sê sy bly in 'n kompleks vir selfversorgende bejaardes wat deur die munisipaliteit bedry word. 'n Paar weke gelede is daar skielik 'n komitee aangewys wat nou die plek beheer en sy sê dit bestaan uit 'n baasspelerige ou man wat homself as voorsitter aangestel het. 'n Vrou wat eintlik voltyds na 'n eksman moet kyk en 'n vulgêre ou man wat lief is vir die bottel en twee vrouens wat op daardie stadium nog nie eens 2 maande hier gebly het nie. En dan sê sy die man wat verlede jaar wettiglik op 'n amptelike vergadering as ons verteenwoordiger op die wyskomitee verkies is, is die enigste een wat respek verdien. Dan sê sy sy het 'n paar probleme. Sy sê sy was self op die vergadering waar daaroor ingekom is dat hierdie persoon wat nou te veel drink blykbaar self sy naam op die lysie gaan skryf het homself genomineer het nie. En ook nooit gesekondeer is nie. En sover as jy weet, het niemand vir hom gestem nie. Is hierdie komitee wettig? En hoe werk dit? Sy sê die sogenaamde voorsitter stel sy eie reëls op en verwag dat almal dit moet nakom. Dan sê sy die komitee wil nou haar kontakbesonderhede hê, al die inwoners se kontakbesonderhede. Sy sê sy gee dit nie vir elke Jan Rap en sy maat nie. En hulle wil onder andere munisipale rekeningnommer hê. Sê wat het hulle daarmee uit te waai? Dan naasbestaande se nommers ensovoorts. Moet ons dit in hulle verskaf volgens die Popie wetgewing en ons raad het doen baie vir ons en ek waardeer haar, maar kry die indruk dat sy haar ook maar laat lei aan haar neus deur die sogenaamde voorsitter en ander mense en sy sê dat die ander mense is baie baasspelerig en sovoorts en dan sê sy wat se raad het jy vir ons hier. Nou, wanneer ek sake oor deeltitels hoor of komplekse, dan verwys ek dit dadelik na die spesialis raadgewer, die prokureur wat ek altyd vra om ons te help, namelijk Retief by Retief van Wielig ingelyf prokureurs hier in Rustenburg, 'n ware spesialis op hierdie gebied, en ek gaan nou vir u sy e-posadres gee, as jy dalk iets wil vra oor deeltitelkomplekse of munisipale komplekse, maar hy sê dat dit blyk dat die skema nie geregistreer is as 'n deeltitelskema nie, maar dit word dus nie in terme van die deeltitelwetgewing bestuur nie. Munisipale behuising soos hierdie word bestuur in terme van die bywette oor behuising van die betrokke munisipaliteit waar die gebou geleë is, asook dalk huurkontrakte wat elke inwoner met die munisipaliteit sluit en dan ook huisreëls wat opgestel is deur die behuisingsafdeling van die munisipaliteit. Nou, een of meer van hierdie gevalle sal van toepassing wees op ons luisteraar se vraag. So hy stel voor, dis nou Retief van Wielig, dat die luisteraar die behuisingsafdeling van die munisipaliteit gaan sien en haar probleme bespreek met die spesifieke amptenaar wat hiermee werk. Daar is gewoonlik 'n amptenaar aan wie hierdie spesifieke behuisingsskema toegedeel is, daar waar sy woon. En as die sogenaamde huiskomitee die wettig verkose verteenwoordigers van die inwoners en die munisipaliteit is, dan sal sy ongelukkig haar inligting aan hulle moet verskaf, soos gevra. Gewoonlik bestaan daar in so 'n geval ook 'n huurooreenkoms, wat ons nou nie weet wat die inhoud daarvan is nie, maar dis nou tussen die munisipaliteit en ons luisteraar, die inwoners. Deel van die verpligtinge van die inwoners is dikwels om persoonlike inligting aan die verteenwoordigers van die munisipaliteit te verskaf. Nou natuurlik moet hierdie verteenwoordigers, dis nou die komitee, die inligting slegs gebruik om die gebou en die belange van die inwoners te bestuur en vir geen ander doel nie. Die verteenwoordigers moet 'n vertroulikheidsbevestiging teken dat hulle persoonlike inligting slegs sal deel en gebruik om die gebou en die belange van ons luisteraars en die ander inwoners te bestuur en seker na aandring dat hulle vir haar so 'n versekering gee. Nou baie dankie Retief weer eens vir jou waardevolle bydra tot hierdie program wanneer ons vrae van hierdie aard het en jy's welkom om aan Retief ook te skryf per e-pos by retief@vonlaw.co.za. Daai von law is vonlaw.co.za.
Ek het nog 'n brief van 'n gereelde luisteraar ontvang wat handel oor die nuwe outomatiese belastingaanslag. Hy praat ook later oor die implikasie daarvan indien jy foto's of inligting van kwaaddoeners in jou straat op sosiale media plaas.
Dan vervolgens luisteraars kry ek 'n mooi wenk hier vanaf Frans Krause. Hy is 'n dosent by die Departement Ekonomiese en Finansiële Wetenskappe by Academia en hy sê hy is 'n gereelde luisteraar en hy wil graag 'n bydra lewer ten opsigte van die sogenaamde outomatiese belastingaanslag, die outo-aanslag van die ontvanger van inkomste of die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Dis maar 'n onlangse verwikkeling waar 'n belastingaanslag uitgereik word sodat 'n opgawe ingedien is. Dit word gedoen op grond van derdepartye sertifikate van finansiële instellings en werkgewers. Nou hierdie is om belastingnakoming te vergemaklik en baie van u wat luister het dit nou al reeds gedoen. Hierdie nuwe stelsel gevolg en dit is redelik eenvoudig soos ek verstaan en is redelik gebruikersvriendelik. Die waarskuwing wat Frans Krause egter gee is dat persone nie hierdie outo-aanslag moet geringskat en behoorlike intensiewe aandag daarop moet gee want die persoon almal vir ons wat dit kry moet die aanslag nagaan wanneer dit nou kom en binne 40 dae wat jy dit ontvang het dan aansoek doen vir 'n gewysigde of 'n verminderde aanslag indien die inligting nie korrek is nie. Nou dit geld ook en dit is veral wat in hulle waarsku as u nou bewus is daarvan dat die inkomste wat aangedui word in die aanslag nie korrek is nie omdat daar sekere inkomste uitgelaat is. Indien hierdie inkomste dan later onder die aandag van die SAID kom, dan sal hulle addisionele aanslag uitbring, maar belangrik, hulle gaan dan boetes hef, omdat u nie geopenbaar het dat hulle sekere inkomste gemis het nie. Die boetes word kragtens die Belastingadministrasiewet gehef, en as 25% van die belasting in geval waar redelike omsigtigheid nie in die dag gelê is nie, of selfs 100% in gevalle van grove nalatigheid. Hy sê dis 'n houding wat hy dikwels teekom en is 'n probleem waarvan luisteraars bewus moet wees. Baie dankie Frans vir jou bydrae wat sekerlik van hulp gaan wees vir baie van ons luisteraars. Dan kry ek 'n vraag van Paul Roos. Hy sê mense kry dikwels dat kwaaddoeners in die straat verby jou huis beweeg. In sommige gevalle dra hulle goed by hulle wat vir 'n mens baie verdag lyk. 'n Rondloper het in die straat byvoorbeeld by hom verbygeloop met 'n klein kinderfiets wat redelik nie gelyk het en daarna het hy op sosiale media gesien dat daar 'n kinderfiets gesteel is wat baie dieselfde beskrywing aan voldoen het. Daar was ook 'n deur huiseienaar wat sy motorhuis houtwerk gedoen het, berig dat 'n rondloper daar rondloop en dat hy almal pla vir werk vra en dat hy nie wil loop nie en dat hy moeilik is ensovoorts. Nou in sulke gevalle het die lede van die buurtwag se sosiale groep al selfoonfoto's geneem van hierdie tipe van rondlopers of moontlike kwaaddoeners en soms is die man berig, sy naam is bekend in ons omgewing, hy het dalk 'n kriminele rekord waarvan ons weet en hy kan gewelddadig wees. Na aanleiding daarvan vra Paul nou twee vrae. Hy sê eerstens, kan 'n mens foto's van enige rondloper of selfs 'n voertuig neem wat verdag vir jou lyk en wat vir jou huis verby beweeg byvoorbeeld gereeld? Wat se regsimplikasies as so 'n foto op sosiale media geplaas word? En hy vra dit dan natuurlik teen die agtergrond van die reg op privaatheid wat ons al gereeld op hierdie program behandel het. Nou, ek moet erken dat ek moes baie goed daaroor nadink en die POPI wetgewing baie goed bestudeer en ek het toe op 'n artikel afgekom met die van Werksmans prokureurs, bekende prokureurs wat gepubliseer is op die webtuiste Polity op 15 Junie 2021 en hierdie handel spesifiek dan oor foto's, video's of die opinies van ander persone wat op sosiale media versprei word, wat die implikasies daarvan was en of die POPI wetgewing wel van toepassing sal wees daarop. Nou artikel 6.1a van hierdie wet lees as volg dat die wet is nie van toepassing op die verwerking van persoonlike inligting wat in die loop van 'n suiwer persoonlike of huishoudelike aktiwiteit gebruik word nie. Ongelukkig het die wet glad nie 'n omskrywing van wat 'n persoonlike of huishoudelike aktiwiteit beteken in die konteks van die wet nie. Daarom moet ons maar 'n gewone grammatikale betekenis gebruik of maar die woordeboek nader trek. Nou, die praktiese implikasie sal wees dat die Popiewet slegs van toepassing is op besigheid of professionele aktiwiteite. En in soverre enige foto's wat geneem is of sienings wat gedeel word op sosiale media of enige ander platform in 'n persoonlike hoedanigheid versprei word, is Popiewet verskynlik nie van toepassing nie. Maar ek sou ook waak daarteen om 'n foto van 'n verdagte of 'n voertuig net bloot eenvoudig te neem en dit te plaas op sosiale media en ek sou eerder die inligting op 'n privaat groep deel en nie vir die hele wêreld op sosiale media stuur nie. Daar's ook belangrik dat ons moet kyk na wat Popie se doel is, wat hierdie wet se doel is en wat die omskrywing van persoonlike inligting is. Die doel van die wet is, luisteraars, om uitvoering te gee aan die grondwetlike reg op privaatheid deur persoonlike inligting te beskerm wanneer dit deur 'n verantwoordelike party verwerk word onderhewig aan regverdigbare beperkings wat daarom gemik is om die reg op privaatheid en ander regte, veral die reg op toegang tot inligting te mekaar op te weeg en te balanseer en die beskerming van belangrike belange insluitende die vrye vloei van inligting binne die publiek en oor internasionale grense heen. Nou wat kwalifiseer nou as persoonlike inligting? Dis inligting met betrekking tot ras, geslag, swangerskap, huweliksstatus, nasionale, etniese, sosiale oorsprong, kleur, seksuele oriëntasie, ouderdom, fisiese geestelike gesondheid, welstand, gestremdheid, godsdiens, gewete, geloof, kultuur, taal en geboorte van die persoon. So jy sal sien is baie wyd. Dis ook inligting wat verband hou met die opvoeding of die mediese, finansiële, kriminele of werksgeskiedenis van die persoon, enige ID-nommer, simbool, e-posadres ensovoorts van ander mense, biometriese inligting van die persoon, persoonlike opinies, sienings of voorkeure van die persoon, korrespondensie wat die persoon gestuur is, die sienings of opinies van ander individue oor die persoon. Ag, ensovoorts ensovoorts, ook 'n baie wye definisie. Maar wat betref die spesifieke vraag van ons luisteraar Paul, sodra ek op sosiale media of 'n groep gaan sê byvoorbeeld dat jy loop verby en jy het pas in die tuin gewerk en jy lyk my goed en ek neem 'n foto van jou en ek sê vir almal ek dink jy is 'n kwaaddoener of ek dink jy is die berugte persoon wat almal soek, die buurtwag omdat jy sekere beweerde misdade gepleeg het, dan kan ek nou al vir jou sê loop jy baie groot risiko's, want uiteraard of die wet nou van toepassing is of nie, en soos ek gesê het, die wet is verskeidelik nie in hierdie geval van toepassing nie, is daar baie sterk moontlikhede van criminal injuria, liewers dan ook strafregtelike laster of dan siviele lastereise wat teen jou gebring kan word. So voordat mens iemand se foto neem en hom of haar beswadder of deur aantuig deur te beweer dat hy of sy 'n gevaar is of 'n kwaaddoener is, moet mens seker maak dat jy redelike grond het om sulke stellings te maak. Dan laastens, Veronique en luisteraars, maar net weer eens beroep doen op almal van u wat gereeld luister en ook nuwe luisteraars, maar net weer sê dat hierdie program word aangebied deur my namens die Prokureursorde van Suid-Afrika in 'n poging om sake van algemene belang te bespreek wat vir u van praktiese waarde mag wees, maar ek word nog steeds gebombardeer ongelukkig met lang uitgerekte skrywes van luisteraars en heel wat luisteraars wat by probeer telefonies skakel. Ek het al voorheen, ek wil dit maar net weer herhaal, gesê dat ek kan ongelukkig nie telefoniese konsultasies met u voer nie. Ek kan ongelukkig ook nie u persoonlik van regsadvies bedien nie. Ek kan ook nie vir u help as u reeds 'n prokureur het nie. Ek mag ook nie in gevolge die prokureursorde se reëls my deelname aan die program ander prokureurs vir u aanbeveel nie. U moet maar in u eie gebied na 'n spesialis op die gebied gaan soek waar u hulp verlang. Ek sê ook gereeld aan luisteraars dat die prokureurs in u gebied is net so bekwaam en die nie meer bekwaam as wat ek is nie en jy kan gerus van hulle dienste gebruik maak. Baie dankie dat jy ag sal slaan op hierdie vriendelike versoek.
Ek bedank graag weer vir Ignas Kleinsmid vir sy bydrae tot vandag se program. Ek praat nou met Dr. Llewellyn Kerr Lewis oor bewysreg in howe. Mense word dikwels verwar met basiese beginsels van die bewysreg in sake in howe en verstaan dan nie hoekom 'n hof iets toelaat nie. Welkom Dr. Kerr Lewis. Kan jy asseblief vir ons luisteraars 'n paar basiese terminologie wat gereeld ter sprake kom in hofsaake en tipies is van die rol van die bewysreg in sake verduidelik?
Dit is miskien goed om na 'n paar bruikbare definisies te kyk alvorens ons konsentreer op 'n paar belangrike aspekte. Kom ons kyk na enkeles. Daar word dikwels gesê dat 'n getuie bevoeg moet wees. Wat word dus verstaan onder die woord bevoegdheid? In die reg verwys bevoegdheid na die vermoë om regtens geroep te mag word om getuienis te kan lewer. Daar word ook dikwels verwys na die woord bewys. In die reg beteken die woord bewys die metode waardeur die bestaan of die nie bestaan van 'n sekere feit vasgestel kan word. Dit tot die bevrediging van die hof wat oor die feite moet beslis. In siviele sake beslis die hof op 'n oorwig van waarskynlikhede. In strafregtelike aangeleenthede sal skuldigbevinding slegs kan geskied indien die hof bo redelike twyfel oortuig is van die skuld van die beskuldigde. Die term bewys moet nie verwar word met die term getuienis nie. Getuienis kan gedefinieer word as dit wat die getuie in die getuiebank lewer, as ook die lewering van dokumente en reële bewysstukke wat gebruik mag word vir die doel van die bewys in hofverrigtinge. U moes ook seker al gehoor het van die term privilegie. Privilegie is die reg waaroor 'n getuie of 'n persoon aan wie die privilegie toekom beskik om inligting wat relevant is van die hof te mag weerhou. Dan gebruik ons ook dikwels die term relevantheid, verwysend na die verhouding tussen een feit en 'n ander, waar in ooreenstemming met die reëls van logika en die algemene ondervinding van mense, die bestaan van een, die bestaan of die nie bestaan van die ander waarskynlik maak. Alle toelaatbare getuienis moet relevant wees, maar nie alle relevante feite is toelaatbaar nie. 'N Feit is toelaatbaar indien die reg toelaat dat dit bewys word deur middel van bewysmateriaal. Ten einde toelaatbaar te wees, moet die feit 'n feit in geskil wees of relevant tot 'n ander bewysende feit wees. Dikwels word ook verwys na die woord verpligbaarheid, verwysende na die vermoë om regtens verplig te mag word om getuienis af te lê in 'n hof.
Watse tipe getuienis onderskei die reg?
Vanuit die staanspoor wil ek dit duidelik maak dat die indeling waarna ek sal verwys tradisioneel is. Alhoewel daar gewoonlik in die howe en in teksboeke so 'n indeling gemaak word, vorm dit natuurlik nie in enige opsigte 'n universele of geslote kategorie nie. Kom ons begin by sogenaamde direkte getuienis. Dit is daardie getuienis wat betrekking het op 'n feit wat feitelik deur 'n getuie met een van sy sintuie waargeneem kan word. Kom ons neem 'n voorbeeld. Die feit in geskil in 'n diefstalsaak is of Y se beursie gesteel is deur meneer X. Gestel dat Z se getuienis is dat hy gesien het toe X sy hand in Y se sak gesit en 'n beursie uitgehaal het. Die getuienis sou as direkte getuienis aangebied kon word dat Y se eiendom deur X gesteel is. Die vraag ontstaan dan, hoe vergelyk dit met sogenaamde omstandigheidsgetuienis? Getuienis word aangebied van 'n feit wat nie op sigself werklik in geskil is nie, maar wat wel relevant is tot die feit in geskil en waarvan 'n feit in geskil afgeleik kan word. Kom ons gee 'n voorbeeld weer. X word daarvan aangekla dat hy Y vermoor het deur hom te skiet. Z getuig dat hy kort nadat Y vermoor is, 'n pistool in X se besit gesien het. Z se getuienis kan geklassifiseer word as direkte getuienis met betrekking tot die feit dat X 'n pistool gehad het, maar omstandigheidsgetuienis met verwysing na die feit in geskil, naamlik of X vir Y geskiet het met daardie pistool. Hierbenewens kry ons dan ook sogenaamde mondelinge getuienis, ook bekend as viva voce getuienis. Dit is die getuienis deur 'n getuie, gewoonlik terwyl hy onder eed of bevestiging is, en wat hy mondeling vanuit die getuiebank lewer. 'N Voorbeeld. Meneer A, 'n polisiebeampte, terwyl hy in die hof ondervra word deur B se advokaat, getuig, nogal in sy eie woorde: B het my geslaan toe ek hom wou arresteer. Hierdie is 'n tipiese voorbeeld van sogenaamde mondelinge getuienis.
Wat is sogenaamde dokumentêre getuienis dan?
Daar word dikwels in die media verwys na sogenaamde dokumentêre getuienis. Die vraag is natuurlik, hoe verskil dit van mondelinge getuienis? Dokumentêre getuienis is getuienis wat by hof ingelewer word in die vorm van 'n een of ander dokument waaruit die hof sekere inligting kan bekom. Kom ons vat 'n voorbeeld. Die feit byvoorbeeld in geskil in 'n saak is die hoeveelheid alkohol wat daar in X se bloed gevind is. Die aanklaer handig in terme van die strafproseswet, meer spesifiek artikel 212 sub 4 van wet 51 van 77, 'n sogenaamde bloedontledingsverslag in. Daardie verslag sal klassifiseer as sogenaamde dokumentêre getuienis. Dis ook belangrik om dokumentêre getuienis nie net van mondelinge getuienis kan onderskei nie, maar ook van sogenaamde reële getuienis. Getuienis wat bekom word deurdat die hof die een of ander fisiese voorwerp anders as 'n dokument moet waarneem of inspekteer, sal klassifiseer as reële getuienis. Kom ons vat 'n voorbeeld. In 'n aanrandingssaak toon die aanklaer aan die hof die mes as die wapen wat gebruik is. Reële getuienis dek nie alleen materiële voorwerpe nie, maar ook die algemene voorkoms van persone. Ook die gedrag van 'n getuie en die inspeksie wat 'n regter of 'n landdroes buite die hof gaan hou. Die vraag of 'n stuk papier as dokument of as reële bewysstuk beskou sal word, hang af van die doel waarvoor dit gebruik word. Byvoorbeeld, as getuienis van die blote bestaan van die papier, dan is dit reëel. Of as getuienis van die inhoud van dit wat daarop geskryf staan ter sprake is, kan dit as dokumentêr geklassifiseer word.
Wat is hoorsê getuienis dan?
Hoorsê getuienis is getuienis van 'n feit wat nie deur die getuie self deur middel van een van sy sintuie waargeneem is nie, maar wat deur iemand anders aan hom oorgedra is. Kom ons vat 'n voorbeeld. Die inhoud van 'n polisiebeampte se notaboekie verwys na 'n stelling gemaak deur 'n ander persoon by 'n voertuigbotsing en word in die hof aangebied as getuienis. Dit is hoorsê getuienis van wat by die voertuigbotsing plaasgevind het. Ek moet net byvoeg dat in die reg ons ook verder onderskei tussen sogenaamde primêre getuienis, sekondêre getuienis, prima facie getuienis en byvoorbeeld afdoende getuienis. Afdoende getuienis sou verwys na getuienis wat die toets van weerlegging weerstaan het of wat as bewysmateriaal gereken word wat deur geen party weerlê mag word nie. Prima facie getuienis is getuienis wat met die eerste oogopslag bevind word of verklaar word, soms deur middel van wetgewing, om voldoende bewys te wees van 'n feit, tensy die teenparty natuurlik weersprekende getuienis lewer. In so 'n geval sal die beoordelaar al die getuienis van al die partye te mekaar moet opweeg ten einde te besluit watter feite bewys is. Dit is dus duidelik dat in die bewysreg daar dikwels na al hierdie terminologie verwys word wat heel dikwels verwarrend vir die persoon op straat mag wees. Regslui ondergaan intensiewe opleiding om hierdie onderskeie regsbegrippe te verstaan en te identifiseer in die reg.
Privilegie is iets wat dikwels baie verwarring meebring. Dr. Kurloos, kan jy meer hieroor uitbrei?
Privilegie in die reg kan omskryf word as die reg wat 'n getuie of persoon het om inligting van die hof of 'n ander party te weerhou. Wanneer privilegie ter sprake kom, mag die getuie byvoorbeeld weier om die vraag wat op sy privilegie inbreuk maak te beantwoord en kan hy nie verplig word om daarop te antwoord nie. 'n Getuie kan hom slegs op privilegie beroep wanneer hy reeds in die getuiebank staan. Aangesien privilegie 'n persoonlike karakter het, mag dit slegs uitgeoefen word deur die persoon wat daarop mag aanspraak maak. En slegs daardie persoon mag ook daarvan afstand doen. Alhoewel daar 'n hele aantal verskillende soorte privilegies deur ons howe erken word, gaan ek net slegs 3 vandag verwys. Die basis van die eerste privilegie, naamlik die privilegie teen selfinkriminasie, word gevind in die stelreël dat 'n persoon nie homself behoort aan te kla nie. 'n Getuie anders as die beskuldigde is daarom nie verplig om op 'n vraag te antwoord nie, indien daar, na die mening van die hof, 'n risiko bestaan dat hy homself aan strafregtelike verrigtinge sal blootstel. In die meeste gevalle is die gevaar van selfinkriminasie voor die hand liggend. Dit is waar dit duidelik blyk dat indien die getuie antwoord op 'n bepaalde wyse gee, hy 'n aandeel in die misdaad openbaar. In sulke gevalle sal die voorsittende beampte gewoonlik die getuie waarsku dat hy nie verplig is om die vraag te antwoord nie. Die getuie of die party wie die privilegie toekom, mag nou besluit of hy die vraag wil antwoord al dan nie. Die tweede geval van privilegie wat ek wil vermeld, is selfs van nog meer belang vir getuies. Getuieverklaringsprivilegie verhoed gewoonlik dat 'n getuie se verklaring wat hy voorheen skriftelik afgelê het, aan die teenparty geopenbaar word. Die privilegie is van toepassing op straf sowel as siviele sake. Die privilegie word egter beëindig wanneer die getuie sy geheue in die getuiebank by wyse van die verklaring verfris. Nie slegs die verklarings van getuies wat werklik later getuig se verklarings is geprivilegeer nie, maar ook die verklarings van potensiële getuies wat nie daadwerklik geroep word om te getuig nie. Hierdie privilegie behoort egter nie aan 'n besondere getuie nie, aangesien die party, in hierdie geval die aanklaer, wat die getuie roep om te getuig, self mag besluit dat hy van die privilegie wil afstand doen. Slegs in gevalle waar daarvan 'n privilegie afstand gedoen is, mag die opponerende party vanuit die besondere getuie verklaring kruis ondervra. Die derde privilegie wat ek wil meld, het te maak met die ondersoekmetodes van die polisie. Die polisie het dikwels 'n billike eis om geheime, ten aansien van hulle metodes en inligting rakende die bekamping van misdaad nie te openbaar nie. Vandaar die bestaan van hierdie tipe privilegie.
Dit is dan al vir die week en dankie aan Ignas Kleinsmid en Dr. Llewellyn Kerr-Lewis vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.